Du lytter til. Vi havde så gået og malet det nye hus, og der var rigtig meget, der skulle lave, så jeg var sådan effektiv, som jeg plejer at være til noget. Og så satte vi os ud i haven, og vi sagde sådan, at solen skinnede, og alt var godt. Og vi fik noget mexikansk mad, det kan jeg i hvert fald huske. Ja, det eneste faktisk, det er faktisk meget, meget kort fortælle, for det næste, der sker, det er, at jeg vågner 4 dage senere op på initiativafdelingen. Derimellem er der ingenting. Der er ikke engang, hvad kan man sige, det at sove, hvor man ligesom slummer ind og vågner op, og har også en fornemmelse af, når man vågner, har man fornemmelse af, at man har sovet. Det havde jeg slet ikke. Ja. Så det der mexikanske mad, vågnede på intensiv opvilling. Og ja, det, jeg åbnede det, som var svaret til at åbne op øjnene. Der var intet imellem. Det, jeg egentlig kun kan fortælle, det er, hvad min kone fortalte, fordi jeg har jo ikke oplevet noget, så det er faktisk en utrolig kort fortælling. Der sker det, altså hun fortæller mig, at vi sidder derude og får det der mexicanske mad, som jeg faktisk ikke har haft lyst til siden. Pludselig så begynder jeg at rette. Det plejer jeg faktisk ikke at gøre, og derfor så... Så bliver hun troet, at jeg får noget galt i halsen, og så falder jeg om på plænen. Og hun gør så det eneste rigtige, som jeg kommer råd alle andre til. Hun ringer efter 112, før hun gør noget som helst andet. Og så vågner jeg sådan op igen, fuldstændig våd af sved og stakåndet og gispende. Og så går der et minuts tid, så retter jeg igen og falder om. Og hun har lige absurd nok lige været på sådan et kursus der. Og det ender faktisk med, hvilket må være en utrolig svær oplevelse at gå rundt og bære på. Jeg dør simpelthen i hendes arme. Hun kan se på mine øjne, jeg dør. Hun kan se, at de bliver stive. Hun kan se, at liv forsvinder. Og hun prøver igen, og så kommer ambulancen. Og de kommer fuldstændig mirakuløst inden for 2 minutter. Hvilket jo, eller de siger 2 minutter fra, at de har modtaget opkøjning, til de står her, så går der 2 minutter. Og de snøder mod plænen, og får lidt liv i mig, og jeg bliver selvfølgelig sat ud i ambulancen, og de står klart op, og jeg kommer så selvfølgelig på intensiv. Det første døgn deroppe, siger de til hende, at det er ikke sandsynligt, at jeg overlever. Det skulle hun være indstillet på. Det andet døgn, siger han overlever, men det kan være, at han bliver en grøntsag. Og der så går de der små 4 dage, så vågner jeg, de vækker mig, de holder mig kunstigt nede for at også få det der med at stoppe dødsprocesserne. Og da jeg vågner, der er jeg jo fuldstændig, altså jeg tror, det er i 2003, det sker, og jeg tror, det er år 2000, og hvor datolægen kommer ind og siger, at jeg tror ikke på ham, og, altså det er, og jeg har ingen korttidshukommelse, jeg kan slet ikke, mine børn er der, og de her drengene har lige været her, og så skår der 2 minutter senere, det kan jeg ikke huske, og det er selvfølgelig, men hun kan jo høre, at jeg er fornuftig, altså hun kan tale med mig. Det viser sig faktisk så, at jeg er en ud. Hvor meget ud af 1000 er der 17, der kommer ud uden en af sådan en omgang. Hvilket det var et fuldstændig absurd tal. Og så sker der faktisk det, at jeg får implanteret en såkaldt ICD, Internal Charge Device, som kan give mig et stød af en anden verden, hvis der er problemer med hjertet. Og det er virkelig ikke særlig rart. Det er et kæmpe stød, der kommer ligesom inden for en selv. Og i starten, det går faktisk 2 år. Hvor der slet ikke sker noget som helst. Jeg har det godt, og jeg begynder sådan at tro, at det har været, hvad skal man sige, et tilfælde. Jeg tager en løb her. Der er min skiferie i Norge med gode venner. Og jeg husker, at jeg sidder og hører på min kone og hendes veninde. De sidder og snakker om navne til børn. Det er virkelig helt vildt kedsomt. Altså, jeg kan... Jeg falder bare helt på det der. Og så har jeg fået et glas rødvin efter en dag på ski. Og så snakker om børnenavn helt ærligt. Og så husker jeg mærke, at der er et eller andet fanden tager det. Pludselig begynder at stå en hammer inde i mit hoved. Og så begynder mit syn sådan at indskrænkes. Og begynder sådan at få sådan... Og der går 10 sekunder, hvor det hele bare vil eksplodere. Og det næste jeg opdager, er, at jeg vågner på gulvet. I den hytte der. Og alle kigger på mig. Fuldstændig forskrækket. Det sker så faktisk de næste 2 år. Sker det 8 gange, at jeg får sådan en omgang. Og til sidst er jeg faktisk helt smadret af det inde i hovedet. Fordi altså selve stødet er sådan set ingenting. Jeg falder om for at støde og rejse mig, og alting er som før. Men da jeg ikke ved, hvorfor det kommer. Det kommer på de mærkeligste tidspunkter. Jeg får et, da jeg skal sove. Jeg får et, da jeg sidder og hører på... familie har, som sidder og snakker om nogle venner, de har, der har en glasveranda, og det interesserer mig altså virkelig ikke. Og der sidder jeg sådan bare, så falder jeg bare sådan, fint. Top, siger jeg pludselig, så får jeg bare den omgang der. Og skal godt nok lov for, at man bliver vågen, ikke? Og jeg prøvede sådan forskellige ting. Jeg kan også huske i Tyskland, hvor jeg, det er det sidste, jeg får, sidste gang. Hvor vi sidder i restauranten, og jeg også falder sådan lidt hen, fordi vi har været, der har vi cyklet hele dagen, og er lidt træt. Og så pludselig kan jeg mærke, at der kommer et andet bankende. Og det der er mærkeligt ved det, det er, at det er et fuldstændig kontroltab. Altså man, det er ligesom at sidde med i en bil, hvor du mister styringen, og du er på vej over den modsatte bane. Man kan intet gøre. Altså man, jeg har, sidste gang jeg fik det der i Tyskland, der prøvede jeg på at rejse mig op og ligesom bevæge mig ud af det. Et eller andet naiv. Men altså bare for at gøre et eller andet. Og det, altså jeg falder om der, og man falder så meget om, som det at lukke luften ud af en ballon, ikke? Så jeg falder om og står hovedet ned i en stol, og jeg bløder, og det er sådan helt absurd, altså. Indtil det var opklaret, så skete det, det var fuldstændig uforklarligt. Jeg havde det som om, jeg gik på tynd is, jeg vidste ikke, hvornår lynet slog ned, så to speak. Så derfor så var det meget sådan, det var sgu ret... Altså uhyggeligt, ikke at vide, hvad der var galt, og man pludselig kunne ligge der, at man kører bil, at hvornår sker det? Og det opbyggede faktisk et angst i mig, som jeg så heller ikke erkendte, fordi man ved jo ikke, man har, fordi angst er så enormt god til at eludere den sygdom, man har. Angst er enormt snedigt. Så tror jeg helt sikkert, at jeg får et hjertetilfælde, og vi havde en tur til Portugal, det skulle være sådan en romantisk ferie. Og jeg skulle helt sikkert, at jeg får et hjertetilfælde, og jeg besvimede alle mulige steder. Jeg besvimede jo aldrig, men jeg var helt et op af angst. Så da jeg kom hjem, så var jeg deroppe igen, og så pludselig kom, jeg havde en professor, specielt på mig, som meget, meget nørdet, sagde han, glædestrålen, vi har fornødret det faktisk. Og så viste det sig, at jeg havde en helt ny sygdom, som en arvelig sygdom, som 4 mennesker i verden på det tidspunkt havde. En i Japan, en i Holland og mig og en eller anden til. Okay, jeg ved ikke, at man skal grine og græde. Men vi... Altså, hvor fedt er det, at han skal ende sygdom. Det, der er i det, det er, at jeg ikke kan tage en langsom puls. Så når jeg slapper af, så går pulsen ned. Og så får jeg et hjertetilfælde. Og det kunne jeg godt se bagefter, at det var faktisk en... Men det havde jeg ingen jo regnet med. Det er fordi, jeg er enormt god til sport. Jeg er virkelig stærk, og jeg er stadigvæk karbroer nu her. Jeg har et meget stort hjerte, og derfor kan jeg klare enormt meget. Og det betyder også, at når jeg så slapper af, så går det virkelig ned i slow, fordi det bare kan pumpe så meget blod ad gangen. Alle de gange, jeg fik det der, man kan godt sige, altså hjertetilfælde i hvert fald, ikke? Og så beredte det min ITD. Det opbyggede en angst i mig for simpelthen at dø. Altså, fordi, hvorfor? Og jeg endte så med at komme i terapi. Og nu i dag har jeg faktisk et liv helt uden angst. Og det er faktisk den vigtigste besked, man kan give. For man kan jo ikke gøre noget ved, at man har en eller anden hjertesygdom. Det har man jo bare. Og det er jo mange andre sygdomme, også kræft og sådan noget, som jo giver en angst. Og det synes jeg faktisk var, det har været i virkeligheden det værste ved det. Fordi jeg var i perioder fuldstændig handlingslammet og bare angst. Fordi jeg troede hele tiden, der var sket noget. Jeg troede ikke gå nogen steder. Så og det er jeg fuldstændig ude af nu. Og det er bare enormt dejligt. Det mest skræmmende ved min oplevelse ud over angsten, det var det, at jeg lukkede øjnene og åbnede igen. Og på det tidspunkt, så var der gået 4 dage. Det er det totale ingenting. Det er virkelig ingenting. Og det vil sige, det er et totalt tab af alt, hvad man har. Det synes jeg er uhyggeligt. Og det bryder jeg mig ikke om. Og det har selvfølgelig... Det har præget mig, som det er jo sagt i utallige filosofiske værker. Det eneste, der giver livet mening, det er jo døden. Altså, det er jo det, at der er en nedtælling, der gør det interessant at leve. Altså, hvis der ikke var nogen nedtælling, så var det jo lige meget, så kunne man jo elske hvem som helst, uden det koster noget. Altså, det at elske en, det betyder, at man også giver sin tid, som er det eneste, man ikke kan få tilbage. Man kan godt få penge tilbage hen i Netto, men man kan ikke få tiden tilbage. Og det synes jeg, og det har jo selvfølgelig også en konsekvens, at man skal overveje, hvad det er, man gør. Altså, man kan sige, det eneste morale, jeg har fået ud af det, det er, at man skal ikke sjuske med sit liv. Og det kan man gøre på mange måder. Men, og jeg kan se, at mine børn, de sjusker ikke med deres liv, og det er jeg glad for. Og så kan det jo ikke være bedre.